A story is told.
Isang kwento nagsabi na noong bambahin ang isang lungsod ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang malaking estatwa ni Jesus ang napinsala ng husto. Nang matagpuan ng mga tao ang estatwa sa mga guho, nanangis sila dahil ito ang pinakamahalagang simbolo ng kanilang pananampalataya at ng presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Naayos ng mga eksperto ang halos buong estatwa, ngunit ang mga kamay nito ay nasira ng husto, kaya hindi na ito maayos pa. Iminungkahi ng ilan na umupa sila ng iskultor na gagawa ng bagong mga kamay, ngunit gusto naman ng iba na hayaan na lang ito, isang permanenteng alaala ng trahedya ng digmaan. Sa huli, nanatiling walang mga kamay ang estatwa, gayon paman, may idinagdag ang mga mamamayan ng lungsod sa patungan ng estatwa. Isinulat nila ang ganitong simpleng mga salita, "Si Kristo ay walang mga kamay, kundi ang mga kamay namin." May mahalagang aral sa kwentong ito. Kapag naiisip ko ang tagapagligtas, madalas ay nailalarawan ko siya na may nakalahad na mga kamay, nakaunat para umaliw, magpagaling, magbasbas at pagmahal. Siya ay nakipag-usap sa mga tao nang hindi kailanman nangahamak. Mahal niya ang mga mapagkumbaba at maamo at nakikihalubilo sa kanila, nagministeryo sa kanila at nagbigay ng pag-asa at kaligtasan. Iyan ang ginawa niya sa kanyang mortal na buhay. Ito ang gagawin niya kung kapiling natin siya ngayon. At ito ang dapat nating ginagawa bilang kanyang mga disipulo at miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa magandang umagang ito ng araw ng pagkabuhay, natuon ang ating mga isipan at puso sa Kanya, ang pag-asa ng Israel at ang ilaw ng sanlibutan. Kapag tinutularan natin ang Kanyang perpektong halimbawa, ang ating mga kamay ay maaring maging mga kamay Niya, ang ating mga mata ay Kanyang mga mata, ang ating mga puso ay Kanyang puso. Ako ay labis na humanga sa ginagawang paglilingkod sa kapwa ng mga miyembro ng ating simbahan. Kapag naririnig namin ang inyong lubos na pagsasakripisyo at nag-uumapaw na habag, napupuspos ng pasasalamat at saya ang aming mga puso. Kayo ay maningning na liwanag sa mundo at kilala kayo sa inyong kabutihan at pagiging mahabagin. Ang nakakalungkot, nakaririnig tayo paminsan-minsan tungkol sa mga miyembro ng simbahan na pinanghinaan ng loob at pagkatapos hindi na nagsisimba at lumalahok sa mga pagpupulong ng ating simbahan dahil iniisip nila na hindi sila nababagay rito. Noong ako ay bata pa, nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Germany ay nawasak at napinsala ng husto. Maraming tao ang gutom, may sakit at naghihingalo. Tandang-tanda ko pa ang mga kargamento ng pagkain na nagmula sa simbahan sa Salt Lake City. Hanggang sa araw na ito, naaalala ko pa ang amoy ng mga kasuotan at ang tamis ng mga nakadelatang pitches. Marahil may ilan sa panahong iyon ang sumapi sa simbahan dahil dito. Hinamak ng ilang mga miyembro ang mga bagong miyembrong ito. Sila ay binansagan pa nila ng mga nakasasakit na salita, Bushen Mormonen o mga Mormon na mahilig sa dilatang pagkain. Kinaiinisan nila ang mga bagong miyembrong ito dahil naniwala sila na kapag natugunan na ang kanilang mga pangangailangang temporal, ay mag-aapostasyan sila at hindi na babalik. Bagamat ang ilan ay umalis, marami ang nanatili. Sila ay nagsimba, nakibahagi sa tamis ng ebanghelyo at nadama ang magiliw na yakap ng mapagmalasakit ng mga kapatid. Nakasumpong sila ng tahanan. At ngayon, makalipas ang 3 at 4 na henerasyon, maraming pamilya ang tinutuntun ang pinagmulan ng pagiging miyembro nila ng simbahan sa mga miyembrong ito. Umaasa ako na tatanggapin at mamahalin natin ang lahat ng anak ng Diyos, kabilang ang mga iyong kasuotan, kaanyuan, pagsasalita o paggawa ay iba sa atin. Isang malaking kasalanan ang iparamdam sa iba na sila ay may kakulangan. Sa halip, pasiglahin natin ang mga yaong nasa paligid natin, malugod natin silang tanggapin, ibigay natin sa ating mga kapatid sa simbahan ang kabaitan, habag, at pag-ibig ng madama nila sa wakas na nakasumpong sila ng tahanan. Kapag natutukso tayo ng manghusga, isipin natin ang tagapagligtas na mahal niya ang sinlibutan, maging ang kanyang sariling buhay ay inialay niya upang mapalapit ang lahat ng tao sa kanya. Dahil dito, wala siyang inutusan na hindi sila makakabahagi ng kanyang kaligtasan. Sa pagbabasa ko ng mga banal na kasulatan, makikita na iyong madalas mapagsabihan ng gusto ng tagapagligtas ay ang mga mapagmataas dahil sa kanilang kayamanan, impluensya, o mapagmalinis na sa sarili. Sa isang pagkakataon, nagturo ang tagapagligtas ng isang talinghaga tungkol sa dalawang lalaki na nagtungo sa templo upang manalangin. Ang isang lalaki, isang respetadong fariseo, ang nagdasal ng ganito, "Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan." Ang isang lalaki na kinapuputang maniningil ng buwis ang nakatayo sa malayo at ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, "Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan." Sa totoo lang, tayong lahat ay nangagkasala nga at hindi na nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
We all are in need of mercy.
Kailangan nating lahat ng awa. Sa huling araw, kapag tayo ay tinawag sa hukuman ng Diyos, hindi ba tayo umaasa na mapapatawad ang marami nating kakulangan? Hindi ba natin hinahangad na madama ang yakap ng tagapagligtas? Nararapat lamang at tama inibigay natin sa iba ang gustong gusto natin para sa ating sarili. Hindi ko iminumungkahi na tanggapin natin ang kasalanan o hayaan ng masama. Gayunpaman, sa ating kasigasigan, minsan ipinagkakamali natin ang kasalanan sa nagkasala at mabilis tayong humatol at may babahagyang pagkahabag. Nalaman natin mula sa makabagong paghahayag na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos. Masusukat natin ang kalawakan ng sandaigdigan, ngunit hindi natin masusukat ang kahalagahan ng isang kaluluwa. Ang bawat taong nakikilala natin ay mahalaga sa ating Ama sa Langit. Kapag naunawaan natin iyan, mauunawaan natin kung paano natin pakikitunguhan ang iba. Isang babae na nagdanas ng maraming taon ng pagsubok at kalungkutan ang umiiyak na nagsabi, "Natanto ko na ako ay tulad ng isang lumang $20 bill, lukot, punit, marumi, gamit na gamit at may pilas, ngunit $20 pa rin ako, may kahalagahan ako, bagamat hindi ganon kalaki ang halaga ko, at kahit nalukot at gamit na, $20 pa rin ang halaga ko." Ilahad natin ang ating mga puso at mga kamay sa pagkahabag sa iba, sapagkat tinatahak ng lahat ang kanya-kanyang mahirap na landas. Bilang mga disipulo ni Hesukristo, tinatawag tayo na tumulong at magpagaling sa halip na manghusga. Iniutos sa atin na makidalamhati sa iyong nagdadalamhati at alawin iyong mga nangangailangan ng aliw. Hindi nararapat sa atin bilang mga Kristiyano na isiping marapat lamang sa tao ang kanilang pagdurusa. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang magandang araw upang alalahaning inako ng ating tagapagligtas ang pighati at sakit at pagdurusa nating lahat, maging ang mga yaong pagdurusa na marapat sa atin. Sa aklat ng mga kawikaan, mababasa natin na ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Magmahal tayo sa lahat ng panahon. At tulungan natin, lalo na ang mga kapatid natin, sa mga panahon ng paghihirap. Isang lumang alamat na mga Hudyo ang may kwento tungkol sa dalawang magkapatid, sina Abraham at Zimri, na may-ari ng isang bukirin at magkasamang nililinang ito. Nagkasundo sila na hatiin ng pantay ang trabaho at ang ani. Isang gabi habang nalalapit na ang pagtatapos ng pag-ani, hindi makatulog si Zimri sapagkat tila hindi tama na si Abraham na may sinusuporta ang asawa at pitong anak ay tatanggap lamang ng kalahati sa ani, samantalang siya na sarili lamang ang sinusuportahan ay sobra ang natanggap. Kaya si Zimri ay nagbihis at tahimik na nagtungo sa bukirin, kung saan kinuha niya ang pangatlong na ani niya at inilagay sa bunton ng ani ng kanyang kapatid. Bumalik siya sa higaan, panatag na nagawa niyang tama. Samantala, hindi rin makatulog si Abraham, naisip niya ang kanyang kawawang kapatid na si Zimri na nag-iisa at walang mga anak na tutulong sa kanya sa trabaho. Tila hindi tama na si Zimri na masipag at sa pagtatrabaho ay kalahati lamang ang makukuhang ani. Tiyak na hindi ito kalugod-lugod sa Diyos, kaya nagtungo si Abraham sa bukirin kung saan kinuha niya ang pangatlong na ani at inilagay sa bunton ng ani ng kanyang mahal na kapatid. Kinabukasan, nagpunta ang magkapatid sa bukid at parehong nagulat na ang bunton ng ani ay ganoon pa rin kataas. Nang gabing iyon, umalis kapo ang magkapatid sa kanilang bahay para gawin muli ang ginawa nila kagabi. Ngunit, sa pagkakataong ito, nahuli nila ang isa't isa. At nang mangyari ito, nag-iyakan sila at nagyakap. Walang nakapagsalita, sapagkat ang kanilang mga puso ay napuspos ng pagmamahal at pasasalamat. Ito ang diwa ng pagiging mahabakin, na mahal natin ang iba katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Hinahangad ang kanilang kaligayahan at ginagawa sa kanila ang gusto nating gawin sa atin. Ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng paggawa. Mapag-uusapan natin ang pagmamahal sa buong maghapon. Makakasulat tayo ng mga kataga o tula na nagpapahayag nito, makakaawit ng mga kanta na nagpupuri nito, at makapagbibigay ng pangaral na naghihikayat nito. Ngunit hanggang hindi natin ipinapakita ang pagmamahal sa gawa, ang ating mga salita ay walang halaga kundi tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Hindi lamang nangusap si Kristo tungkol sa pagmamahal. Ipinakita niya ito sa bawat araw ng kanyang buhay. Dahil nasa kalipunan siya ng mga tao, nakatulong siya sa nangangailangan. Sinagip niya ang naligaw ng landas, hindi lamang siya nagturo sa isang klase ng tungkol sa pagtulong na may pagmamahal at pagkatapos ay pinagawa ito sa iba. Hindi lamang siya nagturo kundi ipinakita sa atin kung paano tulungan ang may hina, itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod na may hina. Alam ni Kristo kung paano lubos na nagministeryo sa iba. Kapag iniuunat ng tagapagligtas ang kanyang mga kamay, yaong nahawakan niya ay napapasigla at nagiging mas dakila, mas malakas at mas mabubuting tao. Kung tayo ang kanyang mga kamay, hindi ba natin gagawin ng gayon? Inihayag ng tagapagligtas ang ganap na mga prioridad sa ating mga buhay, tahanan, at komunidad ng mangusap siya tungkol sa dakilang mga utos.
We can spend our days obsessing about the finest details of life, the law, and long lists of things to do. But should we neglect the point and we are clouds without water, drifting in the winds and trees without fruit. Without this love for God the Father and our fellow men, we are only the form of His church without the substance. What good is our teaching without love?
Anong kapakinabangan ng ating pagtuturo kung walang pagmamahal? Anong kapakinabangan ng ang pagmamahal ang naghihikayat sa ating Ama sa Langit na likhain ang ating mga espiritu? Ito ang dahilan kaya humantong ang ating tagapagligtas.
Renewing spring of healing, the precious fountain of hope. As we extend our hands and hearts towards others in Christ-like love, something wonderful happens to us. Our own spirits become healed, more refined and stronger. We become happier, more peaceful.
Tayo ay nagiging mas masaya, mas payapa, at mas madaling makaramdam sa mga bulong ng banal na espiritu. Mahal kong mga kapatid,
for the gift of his son, for the life and example of Jesus the Christ.
Nagpapasalamat ako ng buong puso at kaluluwa para sa buhay at halimbawa ni Jesus ang Kristo at para sa kanyang walang bahid dungis at lubos na pagsasakripisyo. Nagagalak ako sa katotohan na siya ay hindi patay, ngunit nagbangon muli sa libingan. Siya ay buhay at bumalik sa lupa upang ipanunumbalik ang kanyang awtoridad at ebanghelyo sa tao. Binigyan niya tayo ng ganap na halimbawa ng uri ng kalalakihan at kababaihan na dapat tayong maging. Sa Pasko ng pagkabuhay na ito at sa araw-araw, kapag pinag-iisipan natin ng may pagpipitagan at paggalang kung paano tayo niyakap, inaliw at pinagaling ng tagapagligtas, mangako tayo na maging kamay niya nang ang iba sa pamamagitan natin ay madama ang kanyang magiliw na yakap. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.